Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen suora perjantai-studio, jossa ruoditaan kulttuurin ja median ajankohtaisaiheita sekä arvokysymyksiä. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan. Ja tänään vakiraatilaisestamme paikalla on kirjailija Tiina Raivaara. Tervehdys.
Tervehdys.
Päätoimittaja Jouni Kemppainen.
Tervehdys.
Sekä liikemies Sami Kuusela.
Tervehdys.
Aloitetaan lyhyesti Finlandia-palkinnoilla, jotka jaettiin keskiviikkona. Kaunokirjallisuuden Finlandian voitti jo toistamiseen Päivi Statovci teoksellaan Lehmä synnyttää yöllä. Tietokirjallisuuden Finlandia meni Riikka Leinosen ja Sofia Tavastin suuri valhe vammaisuudesta teokselle, ja lasten ja nuorten kirjallisuuden palkinnon nappasi Päivi Lukkarilla Skutsi teoksellaan. Palkintopuheissa nousi huoli kirjailijoiden asemasta muun muassa sähköisten lukupalveluiden puristuksessa. Hallituksen kulttuurileikkauksistakin oli paljon puhetta sekä vammaisten asemasta. Miten te suhtaudutte näiden voittajien pitämiin puheisiin, jossa tämä huoli oli päällimmäisenä? Jouni.
Yhteiskunnan ote, ja tietysti kun kirjallisuudella on kerran vuodessa tämä suuri päivä, niin hyvä kun ottavat kantaa ja käsittelevät muutakin kuin kirjallisuutta tai omia kirjojaan ja käyttävät ikään kuin sen tilaisuuden hyväksi niissä asioissa, joita parhaaksi näkevät. Ja jollain tavalla se, tietysti näitä päiviä voisi olla useimmankin, kun kirjailijat tai kirjallisuus nousee tällä tavalla esille. Ja arvostan rohkeutta, tosin tietysti kulttuurimäärojen leikkauksista ja muista, jos tietysti oikein hyvä, jos ehdottaisiin myöskin ratkaisuja, että mitä tehdään sitten.
Tiina.
Täysin komppaan Jounia tässä, että ne hetket, kun saa äänensä kuuluviin tällaisissa tilanteissa, niin taiteilijan pitää käyttää ne hyväksi. Huomasin, että Päivi Statovcin puheenvuoroa oli arvosteltu vähän somessa kirjallisuusmaailman sisältä, että ei pitäisi tällä tavalla niin kuin rivejä nakertaa, koska hän niin kuin vähän kustantajiin kohdisti sitä kritiikkiään.
Niin, ja kirjailija-asemaa, joka on hänen mielestään heikko verrattuna moniin muihin maihin.
Joo, että moni olisi halunnut, että tässä jotenkin sellainen kauniisti ollaan samassa rivissä ja yhtenä rintamana seistään. Mutta kun se tilanne ei ole sellainen, niin sitten se tuntuisi niin typerältä, että tässä kauniita sanoja nyt jonkun yhteisyyden puolesta lausutaan, kun sellaista ei ole.
Miten Sami?
No mä ehkä, tuli ehkä se mieleen, että me eletään jonkunlaista uutta aktivismin nousua ja uutta tällaisen niin kuin kannanottamisen nousua. Tuli mieleen tämä Rutger Bregmanin moraalinen kunnianhimo, joka kirjoitti just tällaisen niin kuin melko kovasti meitä laiskanpulleita keskiluokkaisia ihmisiä syyllistävän tällaisen pamfletin omaisen kirjan, joka siis aikaisemmin se oli tehnyt tämän hyvän historiaa, jossa se kertoo tämä Bregmani kertoi, että itse asiassa kaikki on hyvin. Tai siis se tulkittiin niin, että kaikki on hyvin ja että me ollaan menossa kuitenkin parempaan suuntaan, mutta nyt se oli silleen pettynyt siihen vastaanottoon ja näki kaikki, olisi sitten Me Too, Black Lives Matter, kaikenlaiset tällaiset, ja se kiihotti. Tämä oli oikea hetki kiihottaa ihmisiä aktivismiin, koska maailma on menossa päin hit. Ja se ehkä näkyy myös Suomessa, se näkyy vähän joka puolella, että meidän pitää ottaa kantaa. Me ei voida laiskanpulskeina jäädä vaan makoilemaan, vaan meidän pitää tapella vääriä asioita, väärin tekijöitä ja vääriä rakenteita ja kaikkea tällaista vastaan.
No, oliko nämä puheet jotenkin tavanomaista rohkeampia? Pitäisikö olla entistä painokkaampia vai?
No en mä tiedä, siis varmasti joo, jos kysyttäisiin vaikka Bregmanilta, niin pitäisi vieläkin kovemmin sanoa, mutta mä niin kuin kannustan tähän, että kirjallisuuden, taide-elämän, kulttuurielämän pitää olla vaarallista. Sen pitää haastaa, sen pitää ärsyttää, sen pitää hyökätä.
Mä oikeastaan toivoisin, että olisit puhunut niin kuin Sami tässä. Sami mun mielestä kiteyttää aika hyvin ja jollain tavalla niin kuin tuottaa sen kaltaisen olon, että kaikki muutkin voimme tehdä jotain. Ja se tietysti on silloin, kun joku on voimaantunut, niin hän voi näin todeta. Ja liikemies tuntuu olevan voimaantunut. Mutta jollain tavalla mun mielestä nämä jäi vähän nyt yleisemmälle kyllä tasolle. Että mun mielestä nyt Sami sä tavoitit enemmän siitä tällä siteerauksellasi kuin he. Ja siinä mielessä vähän kritiikkiä myöskin, että pitäisi olla suorempi, konkreettisempi ja esittää ratkaisuja myöskään kritiikin, pelkän kritiikin sijasta.
No miten Tiina kaikista kokeneimpana kirjailijana tässä näkee? Pitääkö kirjailijan aina olla puhumassa taiteilijana jotenkin tästä yhteiskunnasta sitten kiitospuheessa?
Toivoisin olevani kokeneempi näistä Finlandia-ehdokkuuksista. Ja
siis et ole lukenut kirjoja vai?
Katsellut tätä
sieltä niin sisältä käsin. Ei ole tajunnut, että sun pitäisi saada se palkintokin.
Joo, toki on näin. Mutta siis mulla on sellainen kuva, että tässä vaiheessa muuttui vähän tämä Finlandia palkinnon jako, se niin kuin juhla, ja se antoi jotenkin enemmän tilaa tämmöisiin kantaa ottaviin puheisiin, ja tämä on niin kuin jatkunut joitain vuosia, että on ollut tämmöistä kantaa ottavuutta, ja se on hyvä, ja kun mä oon tänään tämmöisellä komppausmielellä, niin mä komppaan nyt molempia näitä äskeisiä puhujia, että lisää sitä halua saada vääryyksiä kumottua ja tehdä parempi maailma, mutta ehdottomasti lisää myös konkretiaa, että kyllähän niin kuin kannanottaminen on tosi helppoa. Minä sen tiedän, jos kuka, mutta pitäisi myös jotenkin niin kuin esittää, että miten se parempi maailma tehdään.
Mutta tämähän ei ollut ihan ensimmäisiä kertoja, kun on niin kuin Finlandia, siis jo 2017 Juha Hurme, joka vähän häneen liittyen puhutaan myöhemmin tässä. Niin,
kirjan suomentajana.
Niin sehän on ottanut aika vahvasti kantaa niin hänen niin kuin, Finlandia-puheessaan 2017, jolloin hän otti kantaa muun muassa ilmastonmuutokseen, nationalismin nousuun ja sitten lopuksi ärsytti vahvasti kulttuuriministeriä esimerkiksi jopa sillä, että sanoi, että opetelkaa ruotsia juntit.
Joo, niin just. Joo.
Ja siitä sitten niin joku ministeri närkästyy, niin onhan sekin kyllä aika herkkä hipiäistä, mutta kiinnostavaa.
Oikeaan paikkaan tämän kiila selvästi sitten tuli. Sofia Tavasti ja Riikka Leinonen olivat muuten Kulttuuri-Ykkösen vieraana yhdessä professori Leena-Maija Rossin kanssa keskustelemassa vammaisten asemasta Suuri valhe vammaisuudesta tietokirjansa pohjalta elokuussa, ja tämä Kulttuuri-Ykkösen jakso löytyy Yle Areenasta. Ja toisena aiheena keskustelemme piristävästi kuolemasta. Tuoreet suomalaiset kuolintilastot on julkaistu, eli Tilastokeskuksen vuoden 2023 kuolemansyytilastot ovat nyt herättäneet uutisointia ja jonkun verran keskustelua, ja sitä keskustelua nyt jatketaan. Eli siinä käy ilmi jälleen kerran, että yleisin kuolemaan johtava sairaus suomalaisilla on verenkiertoelinten sairaus, sepelvaltimotauti tai muu iskeminen sydäntauti, joka johtaa sydänlihaskudoksen hapen puutteeseen. Ja toiseksi yleisin kuolinsyy ovat kasvaimet ja kolmanneksi yleisin muistisairaudet. Mutta sellaisia, mitkä on ehkä tästä statistiikasta poikkeavia dramaattisestikin, ainakin jos suhteessa mietitään, niin on etenkin alle 25-vuotiaiden huumausainekuolemat. Ja työikäisten ikävalikoidusta kuolleisuudesta kuolemansyyryhmissä kiinnostaa siis tällaiset. Silloin kasvaimet, verenkiertoelinten sairaudet, alkoholiperäiset syyt, tapaturmat, itsemurhat ja myöskin COVID-19-virusinfektio, jotka ovat vieneet suomalaisia viime vuonna hautaan. Mistä teidän mielestä nämä kuolinsyyt kertovat meidän ajasta ja kulttuurista, missä elämme?
No kyllähän nämä yleisimmät kuolinsyyt, just tämä kolmikko kaikkien suomalaisten joukossa, niin tämä kertoo siitä, että me ollaan tämmöinen hyväosainen kehittyneessä maassa asuva kansa siellä. Nämä verenkiertoelimet, elinsairaudet, syövät, muistisairaudet tappaa. Me ei kuolla liikenneonnettomuuksiin tai huonoon ravitsemukseen tai johonkin malariaan, vaan me kuollaan tällaisiin. Ja tälle ei ihan hirveästi voi tehdä mitään hyvillä elintavoilla ja hyvillä ravitsemussuosituksilla. Ja
niin, joista puhutaan kohta lisää.
Kaikella sellaisella voi tavallaan hilata sitä kuolin ikää myöhäisemmäksi, mutta ihan samanlaiset syyt siellä tulee vastaan edelleen. Ihminen kuolee aina johonkin. Ja sen sijaan tosiaan kattelisin näitä nuorempien ihmisten kuolinsyitä ja just näitä tämmöisiä huolestuttavia muutoksia, just tämä alle 25-vuotiaiden huumekuolemien kasvanut määrä, ja sitten toinen, mikä täällä Ilta-Sanomien uutisissa osui silmiin, oli tämä nuorten naisten lisääntyneet itsemurhat, että nuoret naiset tekevät nyt enemmän itsemurhia kuin ovat koskaan 2000-luvulla tehneet, ja sehän on kyllä huolestuttavaa.
Niin, vaikka yliedustettuna edelleen ovat miespuoliset henkilöt tässä.
Kyllä, mutta itsemurhissa kaikkiaan.
Kyllä. Sami, miten sä tulkitsisit tätä meidän kulttuurin kannalta?
Tämä varmaan jotenkin tämä, niin kuin tämä miten näihin reagoidaan, niin on silleen, että suljetaan ne pois ja vähän kielletään. Oma kuolemahan vähän pelottaa myös ja se liittyy myös niin kuin elintapojen muuttamisen ongelmiin ja tällaisiin. Ja mulla kävi silleen, että mä pyysin äiskältä ja iskältä itselleni siis laajat niin kuin veritestit nyt, kun täytin 53 vuotta tuossa viikko sitten.
Oli varmaan hintavat vai?
No siis joo, ne oli jo jossain tarjouksessa. Ja sitten...
Okay.
Ja jännitti ihan hemmetisti, että tuleeko sieltä jotain, että kohta minä kuolen. Mä täysin, että nyt kun on jo tämän ikäinen, niin pitää kohdata se oma kuolevaisuutensa. Kaikki muut oli hyvin, mutta kolesteroli. Se on se sellainen, se oli koholla ja näin. Ja
siihen on kuitenkin toimiva lääkitys.
Niin on, mutta sitten taas sekin ehkä tuntuu vähän sellaiselta niin kuin vanhanaikaiselta, että...
Tai ei vanhanaikaiselta. Tämä kertoo kulttuurista jotain.
Vanhalta. Kyllä. Tuntuu vanhalta alkaa vetää tämä kolesterolääkettä. Mutta siis silleen, mutta, joten niin kuin olen viime aikoina miettinyt omaa kuolevaisuutta ehkä vähän enemmän. No. Mutta, se, mutta näihin tuloksiin, niin mäkin kyllä kiinnittäisin. Ei sillä ole mitään väliä, niin kuin, että onko meillä nyt vähän niin kuin meidän ikäisillä nyt tässä niin kuin suonet rappeutumassa, kun siihen on vielä lääkityskin olemassa. Mutta just toi, mitä Tiina sanoi, että tämä nuorten itsemurhat, huumekuolemat, kaikki tällaiset, niin siihen on laitettava paljon enemmän paukkuja kuin tähän keski-ikäisten oma valinta, että syö makkaraa ja
leikkeleitä.
Niin,
ja juo alkoholia, koska se on kuitenkin tässä paljon suurempi vielä suhteessa myöskin, niin tämä alkoholikuolemat kuin ne huumekuolemat. Mutta Jouni, nyt ole hyvä tähän pääkysymykseen, mitä vastaisit?
No varmaan myöskin kahtia jaosta ja tämmöistä kahtia jaon syventymisestä ja kahtia jaon nuorentumisesta kertoo, että jollain tavalla se, mikä aiemmin on ikään kuin jakanut ikääntyneitä ihmisiä niihin, ketkä voivat paremmin ja huonommin, nyt ikään kuin tämä sama näkyy sitten nuoremmissa. Ja erittäin hyvä kysymys, että miksi näin on ja mitä huumeongelmalle voidaan tehdä. Tai ja jälleen kerran, kun ikään kuin toteaa tämän, niin tulee mieleen, että nyt pitäisi olla niin kuin ainakin 5 keinoa, että mitä tälle tekee. Ja nyt jos mä ihan totta puhun, niin ei mulla taida olla tässä oikeastaan niin kuin yhtään keinoa.
Saanko sanoa?
No niin.
Mäkin voin sanoa.
No, Tiina aloittaa, koska Tiina ei päässyt puhumaan vielä niin paljon kuin Sami. Ole hyvä.
No siis asiantuntijoillahan on monenlaisia suosituksia. On esimerkiksi käyttöhuoneet ja tätä niin kuin huumekäyttörangaistuksen lievittämistä tai kokonaan poistamista ja kaikkea tällaista. Mutta nämä saa aina aikaan semmoisen kahden moraalipaniikin samanlaisen, mistä me puhutaan myöhemmin. Ja poliitikot jotenkin vastustaa niitä kauhean sitkeästi, vaikka ne on niin kuin tutkittuja tapoja muualla nähty, että toimivat ainakin jonkin verran, niin lähtisin kyllä kokeilemaan tämän tyyppisiä ongelmanratkaisumalleja nyt aluksi.
Eli huumerikollisuus ei ole niinkään rikollisuutta, vaan nimenomaan
niin,
puhutaan...
Nimenomaan tämä käyttö, että kun sitä käytön sen rangaistavuutta lievennetään tai siitä poistetaan, niin ihmiset hakeutuu hoitoon ja käyttöhuoneet on toinen.
Mä olen samaa mieltä ja just tässä niin kuin yhdistyy myös Jounin kommentti, että on tämä kahtia jakautunut maailma, on nämä niin kuin käyttäytyvät tavalliset ihmiset ja sitten on tämä niin kuin roskasakki, joka käyttää huumeita, joita ei tarvitse auttaa. Ja sitten silloin niin kuin ajatellaan jo sana käyttöhuone, niin tulee sellainen, että sinne sitten kaikki lapset menevät heti käyttämään sinne käyttöhuoneeseen. Eikö se ole sellainen vähän niin kuin klubi, jossa vedetään kamaa?
Et siis niin kuin kun se, eli uskotaan, kun että se niin kuin ruokkisi.
Tämäkin ongelma. Asia, tämä siis kuoleman vakava asia on laitettu identiteettipoliittiseksi kysymykseksi, joka on ihan kamalan surkeeta. Mutta me eletään ilmeisesti sellaista aikaa, että on tutkittuja keinoja, joilla voidaan ihmisiä auttaa. Hirveästi kuullaan, että myös että nuoret ihmiset, että vähän niin kuin tämä masentuneisuus on oma vika.
Jollain tavalla tämä identiteettipolitiikka kyllä se puolin ja toisin, siis ketkä nyt sitten ovatkaan nämä puolet missäkin asiassa, niin se on varmaan vahvistuu, se ei ole kyllä hyväksi kellekään. Ja samanaikaisesti, kun säkin todet tuossa, että on tutkijat tätä mieltä, niin sitten on varmasti muita tutkijoita, jotka ovat sitä mieltä, että jos sitten ikään kuin lähdetään tälle linjalle, niin se on ikään kuin portti kovempiin huumeisiin ja mitä tahansa. Että tämä on tietysti myöskin tutkijoiden näkökulmasta, varmasti niin 2 tai 3 mielipidettä siinä. Sitten kuitenkin politiikka on realiteettien tajua ja arvopohjaisia asioita ja sitten tämä tutkimusnäyttö. käyttö, että mitä, mikä oikeasti tehoaa mihinkin, niin se ei ole aina niin selkeää kuitenkaan, että se olisi niin yksiselitteistä, että olisi helppoa lähteä jotakin tekemään.
Ja tähän liittyy...
THL:n kantaan tosi yksiselitteisesti ollut käyttöhuoneita.
Ja on tästä aika alustava. Paljon tutkimusta tästä no, asiasta, joo, että käyttöhuoneita mistä, tarvitaan.
Niin, sitäkään oikeastaan niin epäilen, vaan sitä, että mä kunnioitan myöskin sitä näkemystä, että jos me lähdetään niin liberaalimpaan suuntaan tässä asiassa, niin sitten se saattaa olla myöskin porttia, tämmöinen suojatsevaisuus lisää sitten kovien huumeiden käyttöä ja lisää sitä.
Porttiteoriankin yksi asia, mikä on myöskin onnistuttu aika monella teorialla myöskin kumoamaan. Niin, mutta suomalainen päihdekulttuuri, otetaan vielä lyhyesti siitä kiinni, sen olen ymmärtänyt ihan tutkimusten mukaan, Suomessa sekakäyttö on ongelma ja se johtaa näihin kuolemiin. Eli vaikka olisi verrattain keskieurooppalaisiin huumeiden käyttäjiin, niin he eivät päädy hautaan niin helposti kuin Suomessa, koska täällä alkoholi on mukaan esimerkiksi opiaatteen kanssa ja se pysäyttää sydämen. Eli näitä vahinkoja sattuu täällä niin kuin suhteessa tavattoman paljon, mutta miten tämä alkoholipolitiikka, joka kuitenkin näkyy täällä, alkoholiperäiset syyt, sitä on nyt liberalisoitu, se on tullut vahvemmat juomat alkoihin. Tästä on aikaisemminkin puhuttu melkein samalla konklaavilla, mutta että uskotteko, että tällä on nyt selkeämmät syyt siihen, että minkä takia suomalaisia kuolee myös alkoholiin tavallaan siitä johtuviin sairauksiin enemmän, maksaongelmat ja muut?
Joo, no se on tosiaan hassua tämä vertailu, että miksi me halutaan niin kuin vapauttaa alkoholia ja sitten huumeiden kanssa ei millään uskalleta kokeilla vähän liberaalimpaa suuntaa ja nimenomaan kokeilla, että olisiko siitä hyötyä, koska me ollaan aika vastakkaisessa suunnassa nyt oltu. En uskalla sanoa mitään siitä, että onko tämä viimeaikainen alkoholin vapauttaminen, näkyykö se jo jossain, varmaankin näkyy, mutta minä en siitä ainakin vielä tiedä.
Ainakin jonkin aikaa oli trendi, jossa nuoret joivat vähemmän. Ja nyt muistan kuulleeni kyllä joku viikko sitten, että tämä olisi kaikki pysähtynyt tai kääntynyt uudestaan nousuun. Sitten jos on se argumentti, rinnakkaisargumentti, että he ovat sitten kääntyneet käyttämään sitten huumeita. Joko se pitää paikkaa tai ei pidä, en osaa sanoa, mutta varmasti näillä on joku yhteys, näillä on.
Sami.
Niin, kyllähän meidän pitäisi jollain lailla myös tajuta se, että alkoholi aiheuttaa ihan valtavasti tragedioita suomalaisissa perheissä, että se koskettaa niin kuin, en mä nyt muista mikä se luku oli, mutta niin kuin tyyliin 100 000 lasta aika suoraan Suomessa, siis niin kuin alkoholismi ja alkoholin väärinkäyttö ja siitä aiheutuneet niin kuin ongelmat ja muuta. Ja siinä suhteessa mä oon kyllä siis, sillä lailla mä oon kyllä kielletään kaikki osastoa, en ole tietenkään kielletään kaikki, mutta mä en niin kuin taju, että minkä takia esimerkiksi kotiin kuljetus, että ei sun tarvii edes himasta lähteä hakemaan sitä dokattavaa.
Edes sen verran.
Niin se jotenkin se tuntuu siltä, että siinä mennään kyllä aika vahvasti tämä tällainen markkinataloudellinen ideologia edellä.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora perjantaistudio lähetys, jossa käsittelemme median ja kulttuurin ajankohtaisaiheita sekä arvokysymyksiä. Minä olen Juhani Kenttämaa ja tällä kertaa Vakiraatilaisista paikalla päätoimittaja Jouni Kemppainen, liikemies Sami Kuusila sekä kirjailija Tiina Raivaara, joka esitteleekin meille seuraavan puheenaiheen. Ole hyvä, Tiina.
Joo. Uudet kansalliset ravitsemussuositukset julkaistiin toissa päivänä ja kansallinen älämölö oli toisaalta ollut käynnissä jo valmiiksi sitä ennen. Näiden suositusten takana on paljon semmoista koottua uutta tieteellistä tietoa siitä, minkälainen ruokavalio edistää terveyttä. Mutta mediassa ja kansankeskuudessa suositukset on haluttu nähdä vain kieltona syödä jotain tiettyä, vaikka paljon lihaa tai leikkeleitä. Media osallistuu tällaiseen kohun ylläpitämiseen. Otsikot lietsoo raivoa palkokasveja kohtaan ja poliitikot vähättelee telkkarissa tutkijoita kaiken kansan edessä. Mua harmittaa tämä tieteen ja tieteen tekijöiden puolesta, varsinkin semmoisilla yhteisillä rahoilla tutkimusta tekeville on pitkään toitotettu, että pitää niin kuin julkaista avoimesti, tuoda sitä tietoa, mikä on yhteisellä rahalla tehty, niin kaikkien näkyviin ja kaikkien hyväksi. Mutta miksi kertoa tutkimustiedosta, jos se johtaa vaan tällaiseen raivoon ja tahalliseen väärinymmärrykseen? Joten mun kysymys on tällainen pieni, onko suomalaisten ja koko ihmiskunnan toivo oikeasti mennyt, kun emme kykene ottamaan vastaan edes omaa terveyttämme koskevia suosituksia ilman valtavaa vihamyrskyä ja median tahallisesti voimistavaa vastakkainasettelua?
Sami, aloitapa sitä.
tähän voi liittyä vähän sellainen, että meidän suhde ruoka on hyvin intiimi. Ja se on myös se on osa identiteettiä, että minä saan vetää kavereiden kanssa lerssiä huuleen ja bisseä hetulaa. Ja, siihen liittyy myös henkilöhistoria, siihen liittyy ruokaa liitetään vaikka sellaisia niin kuin henkilökohtaisia muistoja, että se iskän tekemä possukastike oli ihan sairaan hyvä ja nyt senkin suvakit haluaa multa kieltää. Ja siis tällaisia asioita, että ainahan me ollaan, me aikaisemmin jossain vaiheessa niin kuin, oli kova kiista, maailman tylsin kiista, mutta kuitenkin kova, että tuleeko juusto kinkun päälle vai alle leivällä. Ja siis tällaisia, nämä on niin kuin syvälle meidän kulttuuriin ja meidän niin kuin henkilöhistoriaan kaikkein koodattuja asioita ja nyt kun niitä myllätään, niin totta kai se aiheuttaa aika voimakkaan reaktion ihmisissä.
Tämä on mun mielestä niin kuin, ymmärrän toisaalta ja huvittuneena on katsonut osaa näistä ja sitten nokkelimmat pohtivat, että onko leikkele leivän päällä vai leivän alla tai mitä tahansa.
Mutta jos onko leivän alla,
toisin kuin ehkä Tiina, niin näen tämän itse asiassa tämmöisen niin kuin prosessina, että jollain tavalla totta kai se tuottaa niin kuin responssia ja myöskin perusteltua kritiikkiä, että esimerkiksi mun mielestä alkoholin osalta tiedetään tämä sokerin osalta ja sitten varmaan tämä lihatuotteet on nyt sitten se, mikä ehkä mua on niin kiinnostanut eniten kuin meidän lukijat, sekä tuottavat kasviksia että myöskin lihatuotteita. Ja mua harmittaa sen kaltainen asia tässä, että jollain tavalla suomalainen lihatuotanto niputetaan nyt ihan samalla tavalla yhteen niin kuin muualta tuodun lihan kanssa. Ja se ei ollenkaan tietysti sama asia antibioottivapauden taikka eläintensuojelun taikka sademetsien tuhon kannalta. Ja sitten toinen asia on se tietysti esimerkiksi Ruotsissa, niin tämmöinen huoltovarmuusnäkökulma on sovitettu tähän, että yleensä pitää nyt joka tapauksessa niin kuin pystyä tuottamaan ruokaa kaikille kansalaisille kaikissa olossa, jotta sitä voidaan sitten edes suositella sitten, että mitä sitten syödään. Että tässä tietysti sota-aikaisessa Euroopassa tämmöinen huoltovarmuus niin kulunut sana kuin se onkin, se on nyt relevantti kuin pitkään aikaan.
No, mutta jos
mä koen tämän itse asiassa prosessina, joka ei ole ollenkaan niin kuin huono, tämä on aika hyvä.
Niin tämä julkinen keskustelu, mikä
tämä
tästä on noussut.
Julkinen keskustelu, siitä syntyy, sitten se syntyy sitten, mitä ihmiset miettivät.
Tässä vaiheessa muistutan, eli kyseessä on valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositukset, jotka siis ohjaavat nyt kohti kasvispainotteisempia ruokavalioita sekä terveys- että ympäristösyistä ja panevat siis ruokaympyrän tai pyramiidin uusiksi. Ja tässä on tällaisia kuin esimerkiksi prosessoitua punaista lihaa, punaista tai ja prosessoitua lihaa pitäisi syödä vain enintään 350 grammaa viikossa terveyssyistä. Ja tosiaan kasvipainotteisuutta ruokavalioon pitäisi vaikkapa kasvispohjaisilla proteiineilla, palkokasveilla lisätä. Ja hedelmiä ja vihannesten käyttöä tulisi lisätä myös paljon. Niitä suositeltaisiin nauttimaan päivittäin 500-800 grammaa. Ja kun tuo äskeinen puheenaihe, eli yleisimmät kuolinsyyt ja siellä sepelvaltimotauti esimerkiksi, niin pitää muistuttaa, että runsaasti punaista lihaa sisältävä ruokavalio on Suomessa yksi suurimmista toimintakykyisten elinvuosien menetetystä aiheuttavista ravitsemuksellisista riskitekijöistä, niin onhan tämäkin yhdellästä huoltovarmuutta, että ei söisi niin paljon sitä lihaa.
Niin, Jouni tässä korosti kotimaisen lihan paremmuutta, mutta kyllähän jos sen terveysvaikutukset kuitenkin niin kuin suuressa mittakaavassa on ihan samat kuin vaikka brasilialaisen, argentiinalaisen lihan, niin kyllähän se pitää niin kuin kertoa. Nämä on kuitenkin tehty se terveellisyys edellä. Ne ilmastovaikutukset tulee siellä kuitenkin vaan sillä sivussa.
Voisi olla myöskin sosiaaliset näkymät tai yleisesti sosiaalinen kestävyys tässä.
Mutta näissähän on otettu sitä huomioon. Esimerkiksi maidon suhteen on. Maitoa ei tarvitsisi terveyssyistä käyttää ollenkaan, mutta se on jätetty tänne suomalaisiin sen takia, koska suomalaiset on tottunut juomaan maitoa ja sitä meillä paljon tuotetaan. No.
Kuinka paljon tässä on ne meidän niin sanottu läskisoosi ja juurekset ja tällainen aika lihapitoinen karjalapaisti tavallaan ruokaympyrössä ollut noin perinteisesti niin meidän tässä ruokavaliossa taustalla myöskin, että täällä on syöty siis sillä tavalla
vähemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa. Ruotsissa esimerkiksi tämä on otettu tämä kulttuurinen identiteetti vielä vahvemmin esiin kuin Suomessa.
Ja ei tätä ympyrään vai näihin suosituksiin?
Niin, nimenomaan. Tai yleensä tämä, minkä äsken niin kuin totesinkin. Ja sitten tietysti, niin, eihän tämä kasvisruoka nyt suomalaisellekaan millään tavalla niin kuin outo. Se on vaikka hernekeitto. Se on jopa kotimaista herneistä saattaa olla tehty, toisin kuin nämä palkokasvit, jotka saattavat tuotitavaraa, joka on myöskin omituista tästä. Mm. Mutta kuten sanoin, siinä oli paljon myöskin hyvää siinä. Siinä suosituksessa esimerkiksi alkoholin ja sokerin osalta ja miksei lihankin osalta, että tietysti ihmiset sitten kuuntelevat keskustelua ja sitten muodostavat käsityksen sen perusteelta. Suosituksista ja suositusta kritiikistä. Kyllähän tätä voidaan kritisoida myöskin. Tätä.
Joo, mä oon huomannut, että kaikkea voidaan kritisoida. Niin on. Niin, nyt on, se oli kiinnostava se A-studio, jossa oli kristillisten esimerkiksi Peter Östman, kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Siellä oli tämä, joka väitti, että tässä on huomioitu enemmän ilmastoa ja ympäristöä kuin terveyttä näissä suosituksissa. Mutta sitten tämä ravitsemustieteen proffa Maija-Liisa Erkkola sanoi, että se ei pidä paikkansa, että tässä on ihan vaan puhtaasti terveysvaikutusten perusteella laskettu. Ja mä en oikein näe hirveästi mitään niin kuin muuta lähtökohtaa. Siis varmaan jo huoltovarmuus.
Ja ravitsemus varmasti ja energiasaanti ja tämän kaltaista
no, asiaa. No, mutta varmaan ravitsemustieteen professori, jos sanoo, että se on terveysvaikutuksia. Ehkä näillä voi, niin, ei ihminen kenties, kuole.
Kenties.
Niin, aina voidaan laittaa epäilyä tutkijalle, mutta kyllähän tämä... Kyllä mä niin kuin näen tämän, että tämähän pitää olla myös aika radikaali, koska kun se tekee sellaisen tavoitteen, kun eihän me yleensä päästä mihinkään tavoitteeseen, mikä asetetaan, varsinkin jos on kysymys tottumuksista. Mm. Eihän me niin kuin liikuta niin paljon kuin periaatteessa pitäisi, paitsi niin kuin itsekin aina sille pätkittäin, sitten yhtäkkiä alkaakin liikkumaan ihan sikana ja sitten taas laiskottelee puoli vuotta. Että niin kuin silleen, että sen pitää olla, meidän pitää tavoitella jotain, meidän pitää tavoitella, koska... Jälleen kerran tämä identiteettipolitiikka. Kun kouluihin tuli yksi kasvisruokapäivä, niin siinähän oli jo monet sitä mieltä, että lapset kuolevat nälkään. Mm-hmm. Et meillähän on siis vahva ideologinen vastustus esimerkiksi tätä kasvisten syömistä.
Se on
niin
yllättävän
vastaan.
Vahva sekä kasvistia että lihaa vastaan. Mä no, totta, niin sovinnollista, niin, sovinnollista keskitietä tässä esittää. Niin.
On paljon maatalouden tutkijoilta tullut viestiä siitä, että huoltovarmuuden kannalta pitäisi enemmän just palkokasveja.
Kotimaisia palkokasveja.
Nimenomaan kotimaisia palkokasveja viljellä Suomessa.
Mut osa on mahdollista, osa ei ole.
No, härkäpapu kasvaa täällä.
Härkäpapu.
Voiko hamppua syödä? Tiinan puheenvuoro nyt.
Niin se tuntuu välillä, toi lihan puolustus tuntuu nimenomaan kauhean ideologiselta, että tavallaan vaikka
kasvisruoka ja liha molempia.
Kotimaiset tuottajat nähdään vaan jotenkin lihan tuottajina tai maidon tuottajina. Tällaisissa keskusteluissa ei nosteta sit esiin niitä kotimaisia herneen tai härkäpavun viljelijöitä, että ihan yhtä
me
kotimaista.
Samasta asiasta. Mä puhustan myöskin lihan tuottajia, niin kuin sinäkin varmaan tiedät, eikö niin?
No niin, mutta miten tämä on talouskysymys? Suomessa on valtavan voimakas liha- ja maitoteollisuus kuitenkin, joka varmasti
kaikissa muissakin maissa on tietenkin.
No mutta Pohjoismaissa varsinkin, käsittääkseni näin se on, että täällä on aika suuri kuitenkin se vaikutusvalta.
Mihinköhän tämä perustuu nyt? Mutta
no ainakin siihen,
vaan.
Että aika paljon tulee, no subventoidaan
siihen,
aika paljon.
Aina sanotaan, että ne pohjoiset niityt ei kelpaa kuin lehmille, eikä niillä voi viljellä otteen siinä. Ja...
Niin, se on, tämä on joka tapauksessa totta. Tietysti.
Mutta kuitenkin, niin minkälainen kupru tai älähdys jostain tällaisesta ravintosuosituksesta nyt nousee siellä päässä, missä ajatellaan nimenomaan, että miten tämä elinkeino nyt pärjää, kun ei suositellakaan näitä tuotteita, mitä me täällä teemme, ja mitä sille pitäisi tehdä?
Omasta mielestäni toin esille, että samaan aikaan pitää myöskin pohtia sitä, että pystyykö lihateollisuus tuottamaan terveellisempiä tuotteita, ympäristöystävällisyyttä ja antaa arvo sille kehitystyölle, mitä on tehty. Et ideologisesti ei kannata mun mielestä niin kuin vastustaa kasvisruokaa eikä myöskään liharuokaa. Ja kannattaa kriittisesti pohtia sitä suosituksia ja sitten pohtia niiden perusteella sekä suosituksista että sen saamasta kritiikistä sen, että mikä se kokonaisuus kenenkin mielestä on. Että ei tämä sen kummempaa ja kyllä tätä voidaan kritisoida samalla tavalla kuin kaikkea muuta, niin kuin Sami tuossa viisaasti sanoi. Piste. Mm.
Ja dosentti Tiina Jääskeläinen esimerkiksi...
Kehut nyt mua.
Loppukaneettina voi sanoa, että dosentti Tiina Jääskeläinen, joka tietää näistä asioista kenties enemmän kuin kukaan meistä, niin sanoi, että jos tällä hetkellä suosituksia enemmän lihaa syövä korvaisi yhdenkin aterian viikossa kasvisruoalla, niin se olisi jo hyvä siirtymä.
Niin, ainakaan mulla ei ole mitään sitä vastaan. Että se...
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa perjantai-studion lähetystä. Minä olen Juhani Kenttämaa ja käsittelyssä kulttuurin ja median ajankohtaisaiheet sekä arvokysymykset vakiraatilaisten kanssa, jotka ovat tänään kirjailija Tiina Raivaara, päätoimittaja Jouni Kemppainen sekä liikemies Sami Kuusela, jonka tuoma aihe ruoditaan seuraavaksi. Ole hyvä, Sami.
Tämä on Tämä on jotenkin sellainen aihe, joka saa mut samaan aikaan vihaseksi ja surulliseksi. Eikö se ole hyvä aloitus?
No niin.
Tämä liittyy tähän, yhtäkkiä alkoi leviämään tällaisia kuvakaappauksia tällaisesta kirjasta, joka on siis julkaistu 2016 vuoden alussa Suomessa. Se on Ruotsista käännetty, jonka nimi on Respekti ja seksikirja pojille, joka on siis tällaisen nuorehkon miehen kirjoittama hyvin suorasukainen kirja siitä, että mitä se seksi on ja miten pitää kunnia. Siinä puhutaan valtavasti siitä, että miten kunnioitetaan toista ja suostumuksesta ja kaikesta tällaisesta. Mutta sitten siinä puhutaan myös suoraan erilaisista niin kuin seksuaalisuuden muodoista. Siitä kirjasta noin 95% keskittyy heteroseksiin, ehkä 90%, mutta siis se on niin kuin sillä lailla, aika lailla, että miten poika, miten pitää, niin kuin minkälainen on tytön keho, minkälainen on oma keho ja miten sitä seksiä sitten harrastetaan. Mutta siellä on muutamia kohtia, joissa puhutaan esimerkiksi analiseksistä ja suuseksistä. Ja sitten joissain kohdissa puhutaan myös homoseksistä, joka on sitten saanut aikaan sellaisen niin kuin pöyristymisen aallon. Ja muun muassa Päivi Räsänen on vaatinut rikosilmoitusten tekemistä tästä kyseisestä teoksesta. Tämä ihana mutalammikko, jossa tykkään välillä käydä polskimassa, tämä Twitter eli X, niin siellähän on sitten silleen niin kuin lähinnä, että jos tätä puolustetaan, niin silloin niin kuin aletaan syyttämään pedofiiliksi ja kaikkea muuta. Ja tästä keskustellaan nyt niiden muutamien kuvakaappausten perusteella. Mä luin tämän, tai siis kuuntelin tämän, ja se oli ihana. Se oli hieno kirja ja mä tajusin sen valtavan merkityksen kuitenkin, niin kuin jokainen nuori ihminen, murrosikäinen ihminen on aivan hukassa sen seksin kanssa ja varsinkin kun jutut tulee kuitenkin sit pornoteollisuudesta, että mitä se sit oikeasti on. Niin miten te olette suhtautunut tähän? Te olette varmaan nyt seurannut myös tätä kohua, että miten ylipäätänsä seksistä voi tässä uuskonservatiivisen niin kuin vyöryn alla puhua?
Jouni.
Selvästikään tämä suoritus nyt, minkä Hurme on tehnyt tässä, niin ei ainakaan kaikkia miellytä, se on tullut niin kuin selväksi.
Juha Hurme on siis suomentanut
tämän.
Joo, mutta siis kirja on...
Hän varmaan on suomentanut ikään kuin kunnioittaa niitä alkuperäisiä ilmaisuja. Jos mä oikein nyt olen ymmärtänyt tästä keskustelusta, jota olen seurannut, niin nämä ilmaisut ovat sitten liian grooveja tai liian roisa ja monen suomalaisen mielestä ja monen mielestä eivät. Ja sitten jos pohditaan sitä, että tuottaako tämä nyt sitten sen kaltaisen tuloksen, oliko tässä, tämä on opetushallituksen jollain tavalla niin kuin myötä saattama tämä.
Se on Lastenkirja-instituutin lukuklaani-hanketta osa ja käsittääkseni sille on annettu siis lupa, että se saadaan jakaa. Siis tämä on 2019 jo tapahtunut tämän kirjan jakaminen sitten yläaste- ja lukioikäisille.
Ja tämä tietysti nyt liittyy myöskin, jos mä nyt, etten anna väärää todistusta tästä opetushallituksen roolista, mutta kun opetushallitus nyt viime aikoina on sitten joutunut näistä kirkkokonserteista ja koulukonserteista tämmöiseen kyseenalaiseen valoon ja jollain tavalla selittelemään kantoja epäselvästi ja aikanaan on pohdittu sitten sitä, että pystyykö opetushallitus jollain tavalla ikään kuin ohjeistamaan kouluja, työrauhaa tai mitä tahansa, niin tässä on myöskin tämmöinen dimensio tässä, että tässä on itse asiassa aika monta merkitystä. Jos Sami on lukenut kirjan ja arvostan kovasti, että jos olet lukenut ja tiedät, että se on tuottaa niin kuin, niin ei mulla ole mitään syytä epäillä sitä, mutta en tiedä tämän enempää.
Tiina, minkälaisia ajatuksia tämä kohu herättää?
No samaa tällaista surua ennen kaikkea. Kyllähän mun mielestä niin kuin ennen tätä, juuri nyt taas ennen tätä kohua ja ennen edellistä kohua, niin joku sellainen yleinen konsensus on ollut, että se on hyvä, että seksuaalikasvatus on lisääntynyt kouluissa. Se, että asioista puhutaan suoraan ja puhutaan myös siitä niin kuin seksuaalisuuden moninaisuudesta ja että se on tarpeeksi käytännönläheistä se opetus eikä niin kuin pelätä puhua niistä asioista, joita oikeasti nyt kuitenkin tehdään. Aikuiset tekee ja nuoret tekee ja välillä lapsetkin tekee ja se kuuluu ihmisyyteen. Jotenkin nämä tämmöiset ihmeelliset, moraaliset, tämmöiset raivonpurkaus takapakit tässä keskustelussa, niin ne on musta surullisia ja ne on myös aika totaalisia sillä lailla, että niissä jotenkin ihan esitetään, että tämä niin kuin ohjaa lapset lähettelemään kalukuvia toisilleen tai seksi tai muuttuu pelkästään pornoksi tai jotain tällaista näin. Joo, Joo, ja just se puolustaminen on kavalan vaikeaa välillä, koska sitten jotenkin pitää niinku puolustaa lapsen tai nuoren oikeutta seksiin.
Ja ennen kuin tuomitaan kaikki tämän kirjan teksteistä huolestuneet vanhemmat patavanhollisiksi, äärikristityksi ja laitaoikeiston edustajiksi, niin paneudutaan hieman siihen retoriikkaan. Siis kirjassa puhutaan siis suorasukaisesti vehkeistä, fliittailusta, suostumisesta, kieltäytymisestä, nautinnosta sekä muhinoinnista, näin suoraan sieltä napattuna. Ja teoksen sivulta löytyy muun muassa ohjeita nimenomaan hyvä kalukuvan ottamiseen, analiyhdyntään, kullin imemiseen ihan suoraan tällä retoriikalla. Ja yksi väliotsikosta kuuluu, että kuinka kullin saa syvälle suuhun. Ja lapsille tällaista tekstiä virallisen reittejä pitkin tulee koulun kautta, niin eikö teidän mielestä kansanedustajia ja vaikkapa lapsi, asianvaltuutettu Elina Pekkarisen tuohtuminen tämän kirjan sisällöstä ole millään tavalla aiheellista?
Niin, tämähän on suunnattu siis murrosikäisille, jotka on näistä asioista hyvin kiinnostuneita. Ja sitten just ne kohdat, jotka siellä on nostettu esille, niin kaikki liittyy seksuaalivähemmistöjen niin kuin, esimerkiksi tai niin sanottuihin monen ihmisen perversioina kokemiin asioihin, kuten suu- tai anaaliseksiin. Ne kuitenkin kiinnostaa. Ja kaikkein ahdistuneimmassa asemassa teineistä, jotka miettivät omaa seksuaalisuuttaan, ovat juuri ne, jotka on esimerkiksi homoja, lesboja tai muita sukupuolivähemmistöjen edustajia, jolloin juuri heille tätä opastusta pitäisi myös olla, ja se pitäisi olla samalla lailla suorasukaista kuin seksuaalivalistus. Ja se on niin kuin jotenkin niin paljastavaa, että tämä on just tämä, ja tätä ei ole nyt tarkoitettu siis lapsille, vaan tämä on tarkoitettu, mä suosittelen tätä kirjaa, siis minäkin opin siitä, kun minä kuuntelin sen, vaikka olen tällainen keski-ikäinen uggeli, joka vielä luulee tietävänsä kaikesta kaiken.
Niin, mutta tämä ikäraja on ollut se kysymys, mikä on herättänyt, että jopa 12-vuotiaille on tätä tarjottu, tai on saanut 12-vuotiaat yläasteen ikäiset lukea, niin mikä teidän mielestä tämän
siis
kirjan...
Siis 12-vuotiaathan joskus harrastaa seksiä, se nyt on ihan niin kuin tosiasia. Tällaista maailmassa tapahtuu ja on tapahtunut aina. Jos mä käsittän oikein, niin näin nyt ole mitään kirjoja, jotka olisi jaettu kaikille luokassa, vaan tämä on osa tämmöistä kirjavalikoimaa, joka on koulukirjastoissa niin kuin tarjontaa, jota kiinnostunut voi hakea. Lapsethan joka tapauksessa tässä maailmassa hakee tietoa tuollaista asioista. Jos ne ei lue sitä kirjasta ja saa sieltä niin kuin oikeaa kuvaa asioista, niin ne katsoo sitten netistä ja ne oikeasti katsoo pornoa ja ne oikeasti tekee vaarallisia asioita ja niillä on kummallisia harhakäsityksiä ja vääriä luuloja ja kaikkea muuta ja paljon todennäköisemmin törmää niihin johonkin pedofiileihin.
Ja käyttäytyy väärin ja hiennee.
Niin.
No, kyllä mä nyt sanoisin, että jos 12-vuotiaalle, niin mä en toivoisi tämän kaltaista ilmaisua. Että mä harkitsin enemmän ja vielä sillä tavalla ikään kuin miettisin, että tämä ei ole mikään kaunokirjallisuuden liittyvä teos eikä mikään tämmöinen, vaan tämä on ikään kuin sitten koulumateriaalia. Ja sen pitäisi tuottaa sitten sen kaltainen vaikutus, että suurin osa suomalaisista tai koululaisista tai heidän vanhemmistaan jollain tavalla hyväksyy tämän. Ja nyt näin ei ole selvästi kyllä käynyt. Että tällä tavalla... Mun mielestä tähän on myöskin syytä suhtautua, tai tämä puoli tässä nähdä.
Mä ottaisin vähän sille ehkä kyseenalaistaisin että tietenkään tätä ei tyrkytetä joka ikiselle Suomen 12-vuotiaalle pakkoluettavaksi tai kuunneltavaksi, vaan se on ihan siis valinta ja se on siellä niinku tarjolla ja sitä ei tarvitse kenenkään ottaa ja siitä voi keskustella ja että tämä toimii paljon paremmin sit vähän vanhemmille jotka esimerkiksi on niinku 15-16-vuotiaita, jotka alkaa niinku jo olen niinku siinä iässä, että aika monet harrastaa sitä seksiä. Et se ei ole sitä ja me ei voida kysyä meidän niinku kun seksistä puhuminen kotona on tosi vaikeeta, varmaan meille kaikille, niin me ei voida kysyä sitten vanhemmilta, että minkälaisesta pitäisi puhua ja miten, koska ne nuoret hakee sen tiedon kuitenkin jostain. Jos on tällainen kirja, jossa jatkuvasti koko ajan korostetaan sitä respektiä, koko ajan korostetaan sitä yhteistä suostumusta, toisen kunnioittamista, sitä, että kuinka se saattaa itteensä pelottaa ja hävettää ja sekin on ihan ok ja että se kaiken pitää olla mukavaa ja molempien niin kuin luvat ja sitten just otetaan jotain, sit kun tämä kohuttu kuvan juttu, niin se on just
siinä
on
kalukuva.
Kalukuva juttu. Siinä on otettu tosi moneen kertaan mainittu, että ne pitää poistaa heti ja se on rikollista, jos sä ajat niitä ja niistä pitää niinku ja että jotkut sitä, kun sitä kuitenkin jotkut harrastavat, niin että jotta sen voitaisiin tehdä turvallisesti. Niin mä en niinku oikein keksi, että niinku meidän pitäisi vaieta tällaisista asioista, kun ne kuuluu kuitenkin niiden nuorten elämään.
Kulttuuri Ykkösen suora perjantai-studio käynnissä. Minä olen Juhani Kenttämaa, Vakiraatilaisista media- ja kulttuurin ajankohtaisaiheita sekä arvokysymyksiä on ruotimassa liikemies Sami Kuusela, kirjailija Tiina Raivaara sekä päätoimittaja Jouni Kemppainen, joka esitteleekin meille seuraavan aiheen. Ole hyvä.
Joo, mennään niin sanotusti aiheesta toiseen. Mennään Olympiakomiteaan, joka saa huomenna uuden puheenjohtajan. Ja kuten tunnettua, Suomen kilpaurheilumenestys viime vuosina on ollut huomattavan heikkoa. Ja Jan Vapaavuoren johdolla jollain tavalla sitten Olympiakomitea ajautui viime olympialaisissa päin seinää. Ja kun muutenkaan ei oikein menestystä ole tullut, niin Vapaavuori teki omat ratkaisunsa. Ja nyt sitten Palloliiton Ari Lahden löytämä ehdokas Petteri Kilpinen, ilmeisesti tapahtui 2 viikkoa sitten sunnuntaina tämä löytäminen, edustaa joukkueen lajeja. Ja Tapio Korjuus, olympiavoittaja kuortaneen urheilupiston eläköityvä rehtori, on sitten yksilölajien edustaja. Ja samaan aikaan jollain tavalla tämä on poliitisoitunut vahvasti tämä olympiakomitea ja suomalainen huippu-urheilu. Erityisesti kokoomus on profiloitunut viime vuosina tässä voimakkaasti ja jäljet ovat kyllä nyt tältä osin kyllä aika huonot. Kysymys kuuluu, minkä takia ikään kuin tämä on poliitisoitunut. Mikä merkitys?
Kerro esimerkki siitä poliitisoinnista nyt vielä rautalangasta.
No, Vapaavuori tietysti on. Ilkka Kanerva oli aikanaan Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja pitkäaikainen. Ja sitten kokoomuksen uusi puoluesihteeri on Koripalloliiton puheenjohtaja. Ja kyllä tässä on varmasti vaan nyt, mikä heti tässä nyt muistan. Tämä on jollain tavalla, se on syystä tai toista, poliitikot ovat kokeneet urheilun läheisemmäksi kuin esimerkiksi kulttuurijärjestöt, joka ei ihan tuntematonta sieltäkään. Sekin on hyvä kysymys, miksi.
Mikä on sun pääkysymys raatilaisille?
Pääkysymys raatilaisille on se, että mikä merkitys tällä on, että Suomessa huippu-urheilulla on tämä asema. Ollaanko sitten huolissaan? Ja mitä uuden puheenjohtajan pitäisi olympiakomitealla tehdä?
Tiina.
No joo, tämä on tosi mielenkiintoinen aihe. Ja just nimenomaan tämä vähän laajempi tämmöinen kehys, että miksi poliitikot haluaa tätä, miksi nimenomaan kokoomuspoliitikot haluaa tätä. Onko tämä joku tämmöinen vahva, nopea ihminen, niin se on sitten semmoinen niin oikeistopoliitikon, semmoinen, että hän mielellään esiintyy siellä seurassa, eikä kuin tämmöisen ilmiön keulakuvana. Tosi mielenkiintoista. Ja just se, että miksi poliitikot ei rynni kulttuurijärjestöjen johtoon tai missä kulttuuria ylipäätään ei ole tämmöistä jotain kansallista komiteaa, jossa haettaisiin semmoista kansallista kulttuurimenestystä. Itse palloilulajin harrastajana seuraan tätä kyllä mielenkiinnolla, että mihin tämä johtajavääntö päättyy, että on kyllä sinänsä mielellään näkisin, että tämmöinen niin kuin isojen massojen lajit ja tämmöisen niin kuin laajan harrastajakunnan lajit, niin ne näkyy sitten välillä myös tässä olympiakomiteassa. Ja kiva nähdä, että mikä se kädenjälki siellä olisi.
Tämä on jotenkin kiinnostava, koska itsehän on silleen full patriootti aina 2 viikkoa, kun leijonat pelaa keväisin. Ja muutenkin rakastan siis niin kuin seurata suomalaisia urheilijoita. Se on musta upeinta viihdettä ja se on sellaista, jota ei pysty ajalla siirtämään. Että se on, kaikki katsoo samaan aikaan ja siinä on jotain sellaista ihanaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Mutta samaan aikaan, niin kun yli puolet suomalaisista aikuisista liikkuu liian vähän, meidän liikkumattomuuden kustannukset on siis niin kuin laskennallisesti 3,3 miljardia niin kuin kansantaloudelle, saatikka sitten ihmisten hyvinvoinnille ja sille, että kuinka niin kuin jaksaa niin kuin arkea ja jaksaa elämää ja kaikkea tällaista. Silti kun me puhutaan olympiakomiteasta, jonka yksi tehtävä on huolehtia siitä, että suomalaiset liikkuu, me puhutaan pelkästään siitä, että tuliko Pariisista mitalleja. Ja se mittaa sen suuren johtajan niin kuin onnistumisen, mutta me ei mitata hirveästi sitä, että onko tämä suuri liikuntajärjestö saanut suomalaiset liikkumaan. Ja mun mielestä niin kuin tässä on niin kuin mittariongelma.
Joo, mutta se on saanut saman tien myöskin kritiikkiä just päinvastoin, eli sitä, että olympiakomiteasta olisi tullut kuntoiluorganisaatio huippu-urheilun kustannuksella.
Niin, no sehän on ihanaa.
Näin on käynyt. Ja tietenkin sitä ei mitata ja siitä ei Vapaavuori ikään kuin hyötynyt. Tästähän joutui eroamaan, koska olympiakisamenestystä ei tullut. Ja totta kai olympiakomitea on myöskin vastuussa muusta kuin olympialajien menestyksestä. Et tähän asti he ovat tehneet esityksiä tukien suuntaamisesta eri liitoille. Nythän opetusministeriö, kun näkee tämän olympiakomitean alennustilan, näköjään on ottamassa paitsi sen huippu-urheilun johdon itselleen myöskin tämän rahan jaon esitykset. Että tässä on huomattavan monesta kiinni. Tämä Petteri Kilpinen oli ennen Nuoren Suomen puheenjohtaja ja Valon puheenjohtaja muistaakseni, että hän on ikään kuin myöskin profiloitunut tällä tavalla. Ironista kyllä myöskin Vapaavuori, mutta se, ne saavutukset, mitkä siellä tuli, niin ne ei nyt paina ollenkaan, vaan kun ei menestyä kisoissa, niin ei menestytä.
No, mutta mikä on
sehän sitten aina auttaa, että viedään sitä sinne byrokraattisemmalle tasolle sitä päätäntä.
No ehkä yksi tällainen suuri kysymys, joka nousee itsellä tässä, että mikä urheilun funktio on suomalaisille tänä päivänä? Ennen kuin kansakunta oli tosiaan nuori, siniristilippu, Paavo Nurmen rinnassa oli valtava itsetunnon kohotus ja semmoinen osa tätä itsenäisen valtion ikään kuin maakuvaa. Mutta nyt ei mitään suurta henkistä romahdusta tullut, vaikka ei sieltä Pariisista niitä mitaleja pamahtanutkaan. Mistä tämä teidän mielestä kertoo? Onko urheilusta tullut enemmän sponsoreiden ja tämmöisten niin kuin tiettyjen lätkän, jalkapallon hegemoniaa ja kaikki muu urheilu oikeastaan kiinnosta pätkääkään?
No siis varmasti se on hyvin terve piirre. Ollaan tämmöisestä niin kuin kauhean yksioikoisesta, yksitotisesta monoliittikulttuurikäsityksestä tai ylipäätään semmoisesta, niin kuin, että kaikkien pitäisi tehdä samoja asioita, niin siitä päästy eroon. Ja henkilökohtaisesti mä en jotenkin näe sillä mitään arvoa, että tuleeko mitalle ja mistä, mikä on se huippu-urheilun taso ylipäätään. Ne on kuitenkin Suomen kokoisessa maassa yksittäisiä ihmisiä ja miten voidaan millään komitealla yksittäinen ihminen niin kuin työntää hyviin suorituksiin. Mä en tajua, miten se tapahtuu.
Kyllä mua kiinnostaa vielä tosi paljon, minkälainen on suomalaisten hiihtäjien, minkälainen on niin kuin kunto.
Kyllä.
Kun ei vielä tiedä ennen rukaa. Että
urheilussa on tarkoitus kilpaurheilussa voittaa ja menestyä ja
Mutta parhaimmillaan se on kannustin, joka johtaa siihen, että esimerkiksi kun tämä nuori Sirviö menestyi hienosti skeittauksessa, niin skeittaus nousi isosti Suomessa nuorten parissa, joka on aivan mahtava.
Musta on tärkeää, että mun oma nelosdivarin sählyjoukkue pärjää.
Sekin on samaan aikaan tärkeää.
Kyllä, sitä pitää mennäkin kannustaa seuraavaksi. Kulttuuri-ykkösen perjantai-studiossa vielä yksi aihe käsiteltävänä. Paikalla kulttuuri- ja median ajankohtaisaiheiden ja arvokysymysten kimpussa on tänään kirjailija Tiina Raivaara, päätoimittaja Jouni Kemppainen sekä liikemies Sami Kuusela. Minä olen Juhani Kenttämaa. Ja viimeisenä aiheena haluaisin viedä meidät peli- ja virtuaalimaailmaan 20 vuotta täyttäneen verkkopeli World of Warcraftin myötä. Tietokoneille netin kautta pelattavaksi tarkoitettu fantasiamaailmaan sijoittuva peli on tosi suosittu edelleen. Ja vasta se oli suosittu silloin, kun se julkaistiin. 2005-2006 oli myydyin videopeli maailmassa, parhaimmillaan 12 miljoonaa kuukausikäyttäjää. Ja tässä pelissä seikkaillaan tämmöisessä Azeroth-nimisessä fantasiamaailmassa ja kehitetään omaa pelihahmoa taistelemalla hirviöitä vastaan, mittelemällä toisia pelaajia vastaan, mutta ennen kaikkea viettämällä virtuaalihahmoissa sosiaalista aikaa muiden pelaajien kanssa. Ja tähän sosiaalisuuteen liittyy kiiteltyjä tunteita herättänyt tuore Netflix-dokumentti Ibelinin ihmeellinen elämä, joka kertoo parantumattomaan sairauteen kuolleesta norjalaispoista, jolla oli vaikuttava ja rakastava peliyhteisö ympärillään nimenomaan tämän World of Warcraftin kautta ja paljastui hänen vanhemmilleen vasta Ibelinin kuoleman jälkeen. Mutta toisaalta tämä peli on todella addiktiivinen, josta on ollut esimerkkinä vaikkapa tällä viikolla Hesarissa erään oululaisen opiskelijan tarina peliriippuvuudesta tähän WoWiin eli World of Warcraftiin. Hän pelasi pahimmillaan jopa 26 tuntia putkea tätä peliä. Millaisia ajatuksia riippuvuuden ja yhteisöllisyyden välimaastoon putoava peli maailma teissä oikein herättää? Onko se uhka vai mahdollisuus, Sami?
Itse olen pelannut jonkun verran, mutta en ole WoWia pelannut koskaan. Mulla oma pelaaminen aikoinaan, se ei ollut vielä tätä tällaista niin kuin monen pelaajan universumia, jossa niin kuin eletään ja rakennetaan. Mutta mä seuraan erityisesti mun pienempää poikaa, joka on 11-vuotias, joka on esimerkiksi Robloxissa ja erilaisissa. Melkein kaikista peleistä on tullut sellaisia alustoja, jossa pystyy rakentelemaan omia asioita ja kaikkea. Ja
vähän Minecraft-hengessä.
Niin, ja Minecraftit ja kaikki. Ja siellä niin kuin luodaan omia valuuttoja. Siellä rakennellaan, siellä harjoitellaan elämää. Siellä syntyy omanlaisia yhteisöjä ja kaikkea. Ja mä en näe sitä oikeastaan niin pahana. Se on kiehtova maailma, joka itselle on vähän outo, mutta jossa on niin kuin erittäin rikas kulttuuri.
Jouni.
Nyt on kyllä sen verran vieras kene, että en pysty sanomaan.
Miltä se kuulostaa sulta?
No, mä tykkään korvaan. Jollain tavalla kuitenkin, että jos tämmöinen niin kuin aito yhteisöllisyys tähän liittyy, niin se on jollain tavalla niin kuin musta ymmärrettävää, kun että pelaa pelkästään peliä on his own tai on her own. Et joka tapauksessa näin. Mä en ole koskaan pelannut tietokonepelejä.
Sun pitää valistaa itse asiassa joskus.
Niin ehkä. siis kyllä, mutta tällä tavalla vai jollain muulla, niin siinä on se suuri kysymys.
Kyllä, Tiina.
Joo, en itse pelaa. Mulla on paljon ystäviä ja läheisiä, jotka pelaa, ja esimerkiksi Vovia pelanneita on ihan tosi paljon nyt sitten keski-ikäisiä, mun ikäisiä ihmisiä, ja se yhteisö on ollut heille tosi tärkeä. Se peli on ollut tosi isossa osassa heidän nuoruudessaan ihan aikuisuuteen saakka. Heistä on tullut myös yhteisöllisiä, uteliaita, koulutettuja, tämmöistä hyvää maailmaa rakentavia aikuisia. Mä en ollenkaan pysty näkemään, että peli olisi heiltä pilannut mitään, se on tuonut lisää. Ja ylipäätään, jos katsoo tätä nykyistä tällaista niin kuin älyteknologiakulttuuria, niin muista tämmöinen niin kuin pitkä uppoutuva pelaaminen, missä pelataan yhdessä toisten kanssa ja rakennetaan pitkäjänteisesti asioita. Niin sehän on paljon parempaa kuin tämmöinen, että TikTokia katsotaan 15 sekuntia yhtä videota ja sitten seuraavaa. Ja tämän parissa ollaan sitten se 26 tuntia kerrallaan tämmöisessä, niin kuin, että aivot vaan saa tämmöistä säläsisältöä.
Kunnes sillä ne sulaa.
Niin, kunnes ne sulaa tai räjähtää. Mutta että jotenkin jossain vaiheessa peloteltiin hirveästi pelaamisen ongelmista, niin musta tuntuu, että tämä nykyinen somekulttuuri on paljon vahingollisempaa. Toki kaikkeen voi addiktoitua ja kaikkeen voi jäädä jotenkin niin kiinni, että se häiritsee sitä normaalia elämää.
Se on totta.
No millä tavalla tämmöinen teidän mielestä Second Life-viehätys, todellisuuden pako ihmisiä syvemmälle peli- ja virtuaalimaailmoihin vievä sellainen, niin mistä te mielestäni kertoo, että tämmöinen on kauhean suosittua? Ja onko se tästä IRL:stä, eli oikeasta todellisesta elämästä just
joo,
jotenkin pois?
Se on eskapismia IRL:stä.
Mm, okay.
Joka on joka se on,
in
se
real
on
life. Siis
niin ja se on sellaisen niin kuin, se on tapa viettää aikaa jollain lailla mielenkiintoisemmassa maailmassa, jossa on ehkä yksinkertaisemmat säännöt ja vähemmän vaikeuksia kuin tässä oikeassa maailmassa, mikä on ihanaa.
Mä luulen, että se on ihmisen luontainen piirre. Siis me ensinnäkin me ihmiset vietetään kolmasosa elämästämme hallusinoiden sängyssä joka yö.
Joo.
Me tykätään lukea uppoutuen, katsoa elokuvia. Me tykätään humaltua, käyttää erilaisia psykedeelejä. Siis me kaikin tavoin paetaan tätä todellisuutta. Et siis se on joku ihan sellainen niin kuin ihmiselle tosi tyypillinen piirre.
Eli te ette ole liian huolissaan siitä, että sosiaalinen elämä alkaa muuttua virtuaalimaailmoihin. Se on se tulevaisuus, miltä se näyttää.
Joo, mutta kyllä mun mielestä niin kuin Tiina on oikeassa, että internetin ihmeellinen maailma kyllä edelleenkin kyllä koukuttaa.
Mä rakastuin aikoinaan just näihin VRML-maailmoihin. Ne oli
musta
ihan, niin, ne oli ihan kiinnostavia silloin aikoinaan, mutta sitten kun niissä pystyi niinku luomaan erilaisia, niihin muodostui omalaisia ekosysteemejä.
Kiitos keskustelusta Tiina Raivaara, Jouni Kemppainen ja Sami Kuusela. Maanantaina Kulttuuri Ykkösessä puhutaan nuorista väkivaltaista miehistä ja siitä, mitä tutkimus oikeasti kertoo ja mihin media tarttuu. Naisjärjestöjen yhteisjärjestö Nytkis ry julkaisi pari viikkoa sitten tilaamansa kyselyn tulokset miesten naisia kohtaan harjoittaman väkivallan suhteen. Tulokset aiheuttivat myrskyn mediassa, sillä niiden perusteella voitiin päätellä joka neljännen nuoren ajattelevan, että naiset itse ansaitsevat joutua väkivallan kohteeksi. Kun kyselyn tuloksia perehdyttiin tarkemmin, sen sisältä löytyy ristiriitaisia tuloksia ja sen kysymyksen asettelua kritisoitiin. Nytkis ry itse hyväksyy tulosten kritisoinnin ja pitää tärkeänä sitä, että itse aihe miesten väkivalta on nostettu valokeilaan. Mutta mitä miesten väkivaltaisuudessa lopulta on kysely kertoo, minkälaisessa kysymyksen asettelussa miesten asetetta väkivaltaa voidaan tarkemmin selvittää ja niin edespäin. Aiheesta keskustelevat Tiedetoimittajien liiton puheenjohtaja Ulla Järvi, käyttäytymistaloustieteilijä Jori Grym, mielipidetutkija Juho Rahkonen sekä Tilastokeskuksen sukupuolittuneen väkivallan tutkija Henna Attila, toimittajana Ville Talola. Tätä lähetystä oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka. Ohjelman käsikirjoituksen kanssa meitä avusti tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle kulttuurin rikastamaa viikon loppua.